abantu abawerera ddala 4,835 bebakukusiddwa okuva mu mwaka 2020 okutuusa olwaleero okusinziira ku misango egitwalibwa mu ofiisi eya ssaabawaabi wa gavumenti ku bantu abakukusibwa 8 ku buli 10 baana, ekitegeeza nti bebasinga okukusibwa. Amyuka akulira okulwanyisa ekikukusa abantu mu ministry ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga, Derek Kigenyi Basalirwa, agamba nti abantu 8,64 abeenyigira mu muze guno basingisiddwa emisango. Kigenyi agamba nti abantu bakukusibwa ne bakabasanyizibwa mu by'omukwano, bakola emirimu egibanyigiriza n'ebirala.
Ekitundu by'eggwanga ezizze nga zikola bulungi mu kuwanyisa kikukusa abantu ono mu ofiisi ya DPP Masaka, yo ebadde n'emisango gyewangudde 4,65, Mbale 4,46, Kampala 4,44, Jinja 4,44, ate Mbarara yo 3,13. Kino nno kyongera tulaga nti ebifo ebikulaakulanye bikyasinze okubeera mu kikukusa abantu, era tubakubiriza bannaffe bwe bakujja mu kyalo bakuleta mu kibuga beera bulindaala, kuba bakikukusa abantu bano bakutunuulidde era bakunoonya era bakimanyi bulungi nnyo nti olina ky'oyagala, naddala emirimu abantu gye banoonya.